ang ginagawa ni Satanas upang bahiran ng kasamaan ang gawain ng Diyos. At sa paano para nagsisimula ang mga lihis na katuruan, matutunghayan natin ang kasagutan sa ika-apat na talata ng lihim ni Judas. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sa ating pong pagpapatuloy ng pagbubulay ng salita ng Diyos, alamin po natin ang ipinahayag ni Judas sa ikatlong talata. Ganito po ang sinasabi, "Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Ayon sa talatang ito, ang isang mananampalataya ay dapat na mayroong malalim na kaalaman sa pananampalataya kay Jesus na kanyang pinangahawakan, sapagkat marami ang mga bulaang guro ang nangangalat ng mali at mapanlinlang na katuruan." Ang sabi sa Hebreo Kabanata 2, talata 1 ay ganito, "Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw." mga kaibigan, nang gamitin ni Judas ang salitang minamahal, ay tunay na tumutukoy ito sa mga tao na iniibig ng Diyos, ang mga anak na kanyang iniibig. Ipinahayag din sa talata ang mga kataga na iisang kaligtasan. Unawain natin na ang salitang iisa ay koines sa wikang Griego. Ang bagong tipan ay hindi na isulat sa matandang wika ng mga Griego, kundi sa pangkaraniwan nilang mga salita na ang ibig sabihin ay naunawa nito ng lahat. Naunawa nito ng mga aral at di-aral sa buong imperyo ng Roma sa panahon ng mga apostol. Nang sabihin ni Judas na nais niyang isulat ang tungkol sa iisang kaligtasan, ay tinutukoy niya ang isang bagay na maunawaan ng lahat ng tao sa imperyong Roma. Ngayon ay sinasabi ni Judas na binalak niyang isulat ang tungkol sa ilang bahagi ng kaligtasan. Maaring ito ay sa pagtubos o sa katauhan ni Hesukristo, sa pag-aaring ganap o sa mga ilang mga bilang na paksa. Subalit hindi siya sumulat sa anumang paksa ng mga iyon, kundi kanyang sinabi, "Natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsang ibinigay sa mga banal." Ang kaisipan dito ay inilihi si Judas ng banal na espiritu sa pagsulat sa ilang paksa ng pananampalataya upang magkaroon tayo ng kaalaman sa paparating na pagtalikod sa Panginoon. Ang pagtalikod sa Panginoon ay pag-alis sa pananampalataya. Noong panahon ni Judas, ang pagtalikod sa Panginoon ay sinlaki lamang ng maliit na ulap, subalit ngayon ay isa na itong ganap na bagyo na nakapaibabaw sa sanlibutan. Sa pagsulat ni Judas tungkol sa pagtalikod sa Panginoon na paparating sa sanlibutan, makikita natin na maraming bagay na kanyang nabanggit ang nangyayari na sa ating panahong kasalukuyan. Mga giliw na tagapakinig, ang pagtalikod sa Panginoon na ating titingnan sa panghinaharap ay naririto na sa atin. Ang katagana ipaglaban ay nabasa rin natin sa bahagi ng talata. Ang salitang ipaglaban ayon sa paggamit ni Judas ay nakapaloob ang kaisipan ng matinding paghihirap. Nais ko pong basahin ang pahayag ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo kabanatang 2 mula 24 hanggang 26 na talata. Ganito po ang sinasabi, "Ang alipin ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, kundi maamo sa lahat, mahusay magturo, matyaga, tinuturuan ng may kaamuan ang mga sumasalungat, baka sakaling pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi tungkol sa pagkakilala sa katotohanan, at sila'y matauhan at makawala sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban." Ang salitang Griego para sa salitang ipaglaban ay epagoni sestai. Imbis na si Judas ay magpahayag ng ilan sa mga dakilang doktrina, ay sinasabi niyang kailangan nating ipaglaban ang mga dakilang doktrina ng pananampalataya kay Hesukristo. Sa bahagi ng talata ay makikita rin natin ang mga pahayag na ipaglaban ang pananampalataya na minsan ang ibinigay sa mga banal. Ang pananampalataya na ipinapahayag dito ay ang lupon ng mga katotohanan na naipahayag. Sa aklat ng mga gawa ay tinatawag itong doktrina ng mga apostol. Saglit po nating basahin ang ipinahayag ni Lucas sa 2 kabanata ng mga gawa, talatang 42, ganito po ang sinasabi, "Nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin." Kung inyong papansinin, ay unang nabanggit ang doktrina o tinatawag na turo ng mga apostol. Dahil sa iyon, ang una sa mga panuntunan ng Diyos sa ating simbahan ay hindi maituturing na isang simbahan kung hindi natin ito sinusunod. Ipinahayag sa atin ni Apostol Pablo sa 4 kabanata ng Efeso, talatang 15 ang ganito, "Kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig." Mga giliw na tagapakinig, kung kayo ay nagpapahayag ng walang pag-ibig, ay mayroong katanungan kung kayo nga ba ay nagpapahayag ng katotohanan o hindi. At dapat ay maging handa tayo na magbigay kasagutan sa sinuman na magtatanong sa atin na mayroong kababaang loob. Kailangan na ang isang mananampalataya ay mayroong mahabang pagtitiis at pasensya at hindi mabilis magalit kung mayroong nakikipagtalo. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito sa sulat ni Judas, 1 kabanata, talatang 4. Sa talatang ito ay ibinibigay ni Judas ang dahilan kung bakit natin dapat ipagtanggol ang pananampalataya. Ganito po ang sinasabi, sapagkat may ilang tao na nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal na itinilaga sa kahatulang ito, mga hindi maka-Diyos, na kanilang pinalita ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatuwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Hesukristo. Atin pong suriin ang mga kahalintulad na talata. Dito po sa Roma, Kabanata 16, Talata 18, ay ganito po ang sinasabi. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Marami ang nakukunwaring naglilingkod sa Panginoon, ngunit sa katotohanan ay mayroon silang makasariling hangarin at ginagamit nila ang galing sa pananalita upang makapaninlang sa mga mananampalataya. Pakinggan din po natin ang iba pang mga talata. Dito po sa 2 Korinto, Kabanata 11, Talata 13, ay ganito po ang sinasabi. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nakukunwaring mga apostol ni Kristo. Maraming mga simbahan na pinaglingkuran ni Apostol Pablo na pilit na pinapasok ng mga bulaang apostol upang guluhin at wasakin ang mga tunay na katuruan ng mga apostol. Suriin din po natin ang sinasabi sa 2 Timoteo, Kabanata 3, Talata 13. Ganito po ang sinabi, ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napa sa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya't kinakailangan sa mga simbahan na mayroong palagi ang pagtuturo tungo sa mga pangunahin at mahalagang katotohanan ng Ebanghelyo. Isa pa pong talata ang ating tingnan. Dito po sa Tito, Talata 1, Kabanata 10, ganito po ang sinabi, marami ang naghihimagsik laban sa aral na ito at dinadaya ang iba sa pamamagitan ng salitang walang kabuluhan. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa Judaismo. Bago ang talatang ito, ay sinasabihan ni Pablo ang mga pinuno ng simbahan na maging handa sa kaalaman upang kanilang maipagtanggol ang katotohanan at mapatahimik ang mga bulaang mga tagapagturo na nakapasok sa simbahan. Isa pa pong talata ang pagtuunan natin ng pansin. Sa 2 Juan, Talata 7, ganito po ang sinasabi, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay tanging tao, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Noong pangpasimula sa panahon ng mga apostol, ay marami na ang nangangaral na si Jesus ay hindi Diyos at maging sa ating kapanahunan ay laganap pa rin ang ganitong katuruan at ayon sa salita ng Diyos, sila ang mga tinatawag na antikristo. Ang salitang itinalaga dito sa talatang 4 ng Judas ay nagmula sa salitang Griego na prographo, na ang ibig sabihin ay isinulat sa simula. Nangangahulugan ito na ang mga manunulat noong nakaraang panahon ay nagbigay rin ng babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya. Ang mga salitang ilang tao ang nakapasok ng lihim na tinutukoy sa talata ay isa sa mga kapansin-pansing kataga sa wikang Griego. Ito ay nagmula sa salitang par eis duno. Ang duno ay nangangahulugan na pumasok. Ang salitang eis ay nangangahulugan ng patungo at ang salitang para ay nangangahulugang sa tabihan. Sa kabuuang diwa, ito ay nangangahulugang pumasok na katabi ang isang bagay. Ang sabi ng isang dalubhasa, ang salitang ito ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang samahan sa pamamagitan ng tila makatwirang bagay. Ang pamamaraang ito ay karaniwang hindi namamalayang gawain ng Diablo upang linlangin ang mga walang malay na mga mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa 11 kabanata ng 2 Korinto, talatang 13 hanggang 15 ang ganitong uri ng babala. Ang sabi niya, sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka. Sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag, kaya't hindi nakapagtataka na ang mga ministro naman niya ay nagpapanggap ng mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Ang pahayag na nagpapanggap ng mga apostol ni Kristo ay kapansin-pansing pag-aralan. Ito ay mula sa wikang Griego na meta schema tiksontai, na ang ibig sabihin ay gawain ng pagbabago ng panlabas na pag-uugali at gawain sa pamamagitan ng panggagaya sa isang bagay na labas sa kanyang tunay na pagkatao. Ito ang pinaka nagagamit na paraan ni Satanas sa kasalukuyan, sapagkat nalalaman niyang ito ay mahusay at tiyak na makapanlilin lang. Nalulungkot ako sa tuwing aking makikita ang mga simbahan na abalang-abala sa mga programa kaysa sa kapahayagan ng banal na kasulatan. Maging ang mga tagapagturo at mangaral ay natatangay na rin ng mga gawaing ito na anupat naaagaw ang kanilang pansin mula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alalahanin natin ang hantungan ng mga taong nagsisigawa ng ganitong bagay, sapagkat sang-ayon kay Judas, sapagkat may ilang tao na nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito. Sa madaling salita, ang babalang ito ay hindi bago, kundi matagal nang babala sa mga lingkod ng Diyos laban sa mga bulaang mga turo at mga ngaral. Damhin po natin ang nag-aalab na sa loobin ni Pablo patungkol sa paksang ito na ating mababasa sa 20th kabanata ng mga gawa, talatang 29 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan, at lilitaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumusunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ito ang mga babalang sinabi ni Apostol Pablo bago siya umalis sa Efeso. Subalit matapos lumipas ang ilang mga taon, ang kinatatakutang mga bulaang guro ay niyakap ng simbahan at marami sa mga mananampalataya ang naligaw. Pakinggan natin minsan pa ang isang babalang ipinahayag ni Apostol Pablo para sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Ganito po ang ating mababasa sa 3rd kabanata ng 2 Timoteo, talatang 5 at 6. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambahayan. At binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng iba't ibang mga pagnanasa. Bahagi ng mga pagbabago ng panahon ang pagkakaroon ng malaking puwang ng mga babae sa gawain ng Diyos. Hindi ko sinasabing ang kanilang pakikiisa sa mga paglilingkod sa simbahan ay masama, ngunit nakatatawag pansin sa akin na walang mga babae ang naging dalubhasa sa pag-aaral ng banal na kasulatan sa kasaysayan ng iglesia. Ito ay dahil sa ang mga babae ay may masigit na maselang katangian kaysa sa mga lalaki. Ito ang dahilan kung bakit ang mga babae ay dapat na pangalagaan ng may mainam at banayad na pag-iingat. Kaalinsabay nito, mahalagang isaalang-alang rin natin sa ating pagsusuri ang kalikasan ng isang samahan na nagsasabing naghahayag ng salita ng Diyos. Dapat nating alamin kung ang samahang bangiyon ay may malaking pagpapahalaga sa pagtitipon ng mga mananampalataya sa simbahan. Pag-aralan rin natin kung ito ay naglalayon na palakasin at patatagin ang gawain ng Diyos. Sa madaling salita, anumang samahan na maghihiwalay sa atin mula sa pagdalo sa simbahan ay dapat iwasan. Binabalaan tayo ni Apostol Pablo tungkol sa mga bulaang mga aral na maaaring pumasok sa ating mga simbahan. Ito ay dahil sa gagawin lahat ng Diablo ang kanyang buong makakaya at pagpapanggap. Mailagay lamang ang mga mananampalataya sa kapahamakan. Ang pangunahin at kahuli-hulihang pagsusuri para sa lahat ng mga samahan at katuruan ay nasasalig sa kanilang pagkakakilala sa persona ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung ang pagka-Diyos ni Kristo ay kanilang itinatanggi, ang kanilang kaisipan at gawain ay madali nating matutukoy bilang taliwas sa katotohanan. Maraming paraan ang kanilang ginagamit upang ihayag ang kanilang pagtanggi sa pagka-Diyos ni Kristo. Subalit, sa pagsasagawa nito, kinakailangan nilang gumamit ng mga mensaheng kunwari ay nagtataas kay Kristo bilang tagapagligtas. Tungkol sa bagay na ito ay sinabi ni Apostol Pedro sa 2 kabanata ng 2 Pedro, 1 talata ang ganito. Ngunit, may mga lumilitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan kung paanong sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. Sinusugan rin ni Apostol Pedro ang ganitong babala ng kanyang sabihin sa ikalawang kabanata ng Galacia talatang 4 ang ganito. Subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na pumasok upang tiktikan ang kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami alipinin. Kaibigan, kailangan nating bantayan ang mga lumalabas at lumalaganap na mga relihiyosong samahan ngayon. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating maging handa sa mga katuruang maririnig natin sa ating mga pagtitipon. Ang bawat isa sa atin ay dapat na magbantayan sa isa't isa upang mapanatili natin ang ating mga sarili sa bigkis ng katotohanan. Ganito pa ang sinasabi ng lingkod ng Diyos na si Judas na kapatid na si Santiago. Mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ang kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Jesucristo. Sang-ayon sa pahayag ng talata, dalawang bagay ang likas na ginagawa ng mga hindi makadiyos. Ang una ay pagtanggi sa biyaya ng Diyos at ang ikalawa ay ang pagtanggi sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo. Ang salitang hindi makadiyos dito sa talata ay nangangahulugan ng pagtalikod sa Diyos. Napakahalagang paglaanan natin ng pansin kung ang taong nagtuturo ng banal na kasulatan ay makadiyos na lingkod. Sinabi ko ito sapagkat maraming mga mangangaral at tagapagturo ngayon na bagamat mahusay, manalita at magturo ng banal na kasulatan ay wala namang buhay na may kabanalan at kalinisan sa harapan ng Panginoon. Isaalang-alang natin kung gayon ang karangalan at katangian ng isang mangangaral kung siya ba ay mayroong malalim na pag-ibig kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang salitang kahalayan sa talatang ito ay mabuti ring pag-aralan. Ang salitang ito sa kanyang orihinal na diwa ay nangangahulugan ng paglaban sa batas at malaking kapalaluan. Sa madaling salita, ang kahalayang ito ay ang paggawa ng mga bagay na nais mo kahit na ito ay makakasakit sa iyong kapwa. Pinaaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Galacia tungkol sa panganib na naidudulot ng paggamit sa biyaya ng Diyos bilang dahilan upang mabuhay sa kanilang layaw. Ang sabi niya sa ikalimang kabanata ng Galacia talatang 13 ay ganito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, subalit huwag lamang ninyong gagamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo ng isa't isa. Ang kasalukuyang panahon ay nababalot ng talamak na kasamaan. Itinapo ng tao ang dakilang katuruan ng banal na kasulatan tungkol sa pag-uugali, kaisipan at pamumuhay. Isang manunulat ang nagsabi ng ganito, isa sa mga suliranin ng daigdig ay ang maling pagkakaunawa ng tao sa pag-ibig at pagtatalik, salapi at talino, teknolohiya at modernong mundo. Ang pinangahawakang dasal ng tao sa panahon, sang-ayon sa isang dalubhasa ay ito, ang Diyos ay bunga ng mapaglarong isipan, ang relihiyon ay isang paraan ng pagtakas sa realidad, at ang tao ay isang maluwalhating unggoy na nagtatanong ng maraming mga kaisipan at kahangarin. Ang kaugulian ay bunga lamang ng makataong panlasa, ang pag-ibig ay isang sining, at ang buhay ay isang paglalagaglag. Ito ang kahabag-habag na kaisipan ng maraming tao ngayon. Isang nakaaawang pahayag na dulot ay pawang kalungkutan at kawalang pag-asa. Kaibigan, ang kahalayan na ating nakikita sa ating kapaligiran ay tanda ng pagkawala ng katarungan sa ating bansa. Isa ring kahulugan na ating maibibigay rito ay ang sinasadyang pagkakasala. Nalulungkot akong makita ang mga pamilyang sinira ng maling kaisipan tungkol sa kabanalan ng pag-aasawa. Para sa ating lipunan, ang pag-aasawa ay hindi na kinakailangan kung magagawa naman ng bawat isa ang pagtatalik. Sa madaling salita, ang tahanan at kagandahan ng pamilya na humuhubog ng lipunan ay hindi na pinahalagahan ngayon, sapagkat para sa marami, mas higit na mahalaga ang kalayawan kaysa sa pananagutan. Patunay lamang ang mga kaisipan na ito na ang moral ng ating bayan ay tuluyan ng binubulok ng mga masasamang isipan na galing kay Satanas at sa mga masasamang tao. Higit sa lahat, ang ating mga simbahan ay pinasok na rin ng mga bulaang mga katuruan na sumisira sa kadalisayan ng gawain ng Panginoon. Dapat tayong magbantay sa lahat ng mga panganib na ito. Ang Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos ay dapat na maingat na panghawakan at ipangaral. Ang mga Gnostic noong panahon ni Judas ay nagpasimula ng malaking pagtalikod sa persona ni Kristo. Itinuturo ng mga Gnostic na ang katawan ay masama, gayon din ang mga material na bagay. Tanging ang bagay na espiritual ang siyang mabuti. Sa kabuuang paniniwala ay itinuturo ng mga Gnostic na hindi mahalaga kung ano ang ginagawa ng tao sa kanyang katawan. Siya ay malayang gawin ang mga bagay na makalulugod sa kanyang pita. Malaya siyang makagagawa ng anumang kasamaan, kasalanan, kapalaluan, kahalayan at iba pang mga kagustuhan. Ang pananaw na ito, ang siyang katuroang tinutukoy ni Judas sa kanyang sulat tungkol sa mga taong pinapalitan ng biyaya ng Diyos ng kahalayan. Nakalulungkot isipin na ang paniniwala ng mga Gnostic ay pumasok na rin sa kaisipan ng mga tao ngayon. Ang bagong moral na tinatawag ng marami ay masasabi kong hindi bago, kundi lumang paniniwala na nababalutan ng pagbabalat kayo. Ngunit higit sa lahat, ang pagtanggi ng mga Gnostic sa pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo ang siyang lumalaganap na katuruan sa kasalukuyan na ipinapangaral ng ibang mga samahan na pinamumugaran ng mga bulaang guro. Muli kong ipapaalala sa lahat na ang kaisipang ito ang siyang espiritu ng Antikristo na lumalaban sa persona ng Panginoon. Dapat tayong magbantay at mag-ingat sa lahat ng ating napapakinggan. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, na makapag-aral ng inyong mapagpalang mga salita. Panibagong kaalaman na naman ang aming natutuhan sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay babala sa mga bulaang tagapagturo ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng mapagsuring puso sa lahat ng sandali upang madali naming malaman, makilala ang mga bulaang guro sa aming iglesia. Bigyan mo kami ng sipag upang lagi naming pagbulayan ang iyong mga salita at tulungan mo kaming maging matibay sa aming pananampalataya. Maraming salamat sa mga katotohanang aming nalaman sa oras na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Papuri ko'y sa'yo, pagkatitubos ako.